ክንድምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም ኣብ ኢትዮጵያ ክልላት ኦሮምያን ሶማሌን ሓዊሱ ኣብቲ ሃገር ዝረኣዩ ጎንፅታት ንምፍታሕ ኣብ ፌደራልን ክልልን ዘለዉ ስራሓት ፀጥታን ድሕንነትን ኣብ ትሕቲ ሓደ እዝ ንክሕቀፍ ከም ዝተገብረ ሚኒስትር መከላኸሊ ስራጅ ፈርጌስ ኣፍሊጦም ሎሚ ቕነ ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር መግለፂ ዝሃቦ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ቤት ምክሪ ሃገራዊ ድሕንነትን ሚኒስትር መከላኸልን ስራጅ ፈርጌሳ ከም ዝበልዎ ብዛዕባቶም ጎንፅታት ዘለዎም ከባቢታት እቲ ሃገር ተዛሪቦም ኣለዉ። ይኽሰቱ ዘለዉ ጎንፅታት ንዜጋታት መሰል ምንቅስቃሶም ወሲኑ ምንባሩን ካብዚ ተበጊሱ ኣብ ፌደራልን ክልልን ዘለዉ ስራሓት ድሕንነት ኣብ ትሕቲ ሓደ እዚ ክኾኑ ከም ዝተገብረ ኣብሪሆም
ዋና ዋና መንገዶችን በድንጋይና በተለያዩ ኬላዎች በመፍጠር በመስጋት እንቅስቃሴዎችን እየመገደብ
ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ሰበባት ደሊኻ ዘይሕጋዊ ሰልፍታት ነይሮም እዮም። እዚኣቶም ምስ ሕብረተሰብ እቲ ከባብን ከኣካላት ፀጥታን ብምዃን ፍታሕ ንምድላይ ብትኽክለኛ መንገዲ እናኸዱ ናይ ምግባር ስራሕ ተገይሩ እዩ። ካልእ ኣብ ላዕሎት ትካላት ትምህርቲ ትፅቢት ብዘይተገብሮ ኩነትን ፍጥነትን ብፍላይ ኣብ ኦሮምያ ኣምሓራን ትግራይ ዳሓርውን ድሬዳዋ ሓዊሱ ክብ ዝበለ ጎንፅታት ዘይምርዳእን ተኸሲቱ ነይሩ። እዚ እውን ዓብዪ ስራሕ እዩ ነይሩ።
ሚኒስትር መከላኸሊ ዝበልዎ ቀንዲ ቀንዲ መንገድታት ብእማን ዝተፈላለዩ ክልታትን ብምፍጣር ብምዕፃውን ንምንቅስቃሳት ንምግዳብ ከይድታት ነይሮም እዮም። ነዚ መበገስ ገይሩ ቤት ምክሪ ፀጥታ ዝገበሮ ሓደ ነቶም ቀንዲ ቀንዲ ፀገም ዘለዎም መንገድታት ፈልዩ ኣብተን ናይ ፌደራል ክልል ኣካላት ፀጥታ ኣብ ዝተመርፅሉ ቦታታት ሓይሊ ክዋፈሩ ሰላም ክኽበር ንምግባር ተሰሪሑሉ እዮም ኢሎም ብፍላይ ኣብ ላዕለወት ትካላት ትምህርቲ ዝተፈጥሩ ጎንፅታት ኣብተን ዝተጠቕሳ ቦታታት ኣብ ዝርከባ 19 ዩኒቨርስታት ፀገም ፀጥታ ከም ዝተረኣየን ኣብ ሓደ ሓደ እውን ሂወት ምጥፍኡን ጠቒሶም ምዝራቦምን መንግስታዊ ሚድያ ጠቒሶም ኣለዉ። ዛጊድ ናብ ትምህርቶም ዘይተመለሱ ከም ዘለውን ንክምለሱ እውን ፃዕሪ ይግበር ከም ዘለውን ገሊፆም ኣብ ፌደራልን ክልልን ዘለዉ ናይ ፀጥታን ድሕንነትን ስራሓት ኣብ ትሕቲ ሓደ እዝ ምዃኑ ክኾኑ ምግባሮም ካብቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዝነበረ ኩነታት ብከመይ ከም ዝፍለ እቶም ሚኒስተር ተዛሪቦም እንተኮይኖም ግን ኣብቲ ፀብጻባት ዝተሓበረ ነገር የለን ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።